Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов и днес ще споделя с вас интересни факти и истории за любимата на всички княз Борисова градина. Дърветата бяха изпъстрени от есента. Слабият ветрец от време на време отронва някой жълто-червеникав лист и го пилее по земята. Въздухът е свеж, но около тихо. Сам съм. Хора, твърде малко и още непознати, правят сутринната си разходка. Борисовата градина в спомените на художника Александър Божинов от 20-те години на 20 век. В тази градина Иван Вазов прави своите редовни разходки из природата. Пейо Яворов споделя с приятели съкровенните си чувства към Мина и Лора, а Александър Балабанов прекарва безсънни младежки нощи на открито. Най-големият столичен парк е сред първите зелени площи в града. Неговата история започва преди повече от 140 години с предприемчивия кмет Иван Хаджиенов. В своята книга Залесяването на София авторът Никола Ганев пише: в турско време мястото, върху което днес се намира Борисовата градина, е било празно – градска мера, в която говедарите пасели добитъка на скотовъдците от близката махала, а след освобождението войниците правили ученията си. Местото се казва Табията, поради старата турска табия – укрепление, която се е намирала недалеч от него. През 1879 значителна част от мястото на днешната градина, което граничало с Цариградското шосе, както и една част от мястото зад него, било определено от Софийското градско общинско управление за български гробища, които да заместят старите при Вайсовата воденица. Но понеже гражданите, с малки изключения, не се подчинявали на общинското нареждане и продължавали да погребват мъртъвците в старите гробища, общината ги закрила в началото на 1882 година. А не дълго време след това, създават такива на север от града, зад тогавашната циганска махала. До 1881 година, пространството, което взема днес княз Борисова градина, изпълнява разнообразни нужди. В част от него се извършват военни учения, на мястото на стадион Юнак са разположени руски гробища, а в източния край са разположени ливади за паша и добитък. Поради ускореното развитие на столицата, една от основните задачи на кмета Иван Хаджиенов е облагородяването на градската среда. Към онзи момент единственото достъпно място за отдих сред природата е градската градина, позната днес като парка пред Народния театър. В началото на 82-а Общинският съвет взема решение за отчуждаването и регулирането на Слатинската мера на изток от София. През март същата година в близост до бъдещия Орлов мост е създаден разсадник, наречен пепиниера. Неговата поддръжка е поверена на швейцарския градинар Даниел Нев. За него Никола Ганев пише: през това време Неф е бил градинар при княз Гика. Роден през 1843 в Швейцария, а починал на 5 април 1900 година като български поданик в София. Създател на първите софийски градини – Борисовата, Александровската, при руския и докторския паметници, при руското агентство, пред Народното събрание, днес не съществува, при гарата, днес на нейно място се намира Железничарската градина и градина Шипченски герой в квартала Три кладенци, също отдавна изчезнала. Поради заслугите му към градинарското изкуство, през 1893 по предложение на кмета Димитър Петков му е било дадено безплатно общинско място в Подуенската мера в размер на 1500 квадратни метра, за да си построи къща. По случай смъртта му пък, между другите известия за него, четем и следното в един вестник. Покойният Нев служи в градския съвет от 1882 година насам. На него, на неговата енергия и любов към занятието му, се дължат хубавите градини и паркове в столицата. Той е бил един от най-добросъвестните служители. И затова градските съвети, колкото пъти да са се променяли, всякога са му запазвали службата. В София се беше съставила за него поговорката, че и сухо дърво да посади, пак ще поникне. Ще трябва да отбележим, че Даниел Нев, освен направените от него общински градини и паркове, е планирал и уредил много частни градини в столицата. Според виждането на кмета, разсадникът трябва да служи не само за добиване на посадъчен материал за общински и частни нужди, но и да се съдят и аклиматизират декоративни и екзотични храсти и дървета от чужбина. Недалеч от днешната площадка Слънчето, с общински средства е построена къща на градинария Нев по проект на австрийски архитект Петър Пао Бранк. Отново през 82-а кметът закупува по собствена инициатива 11 000 дървесни фиданки от Румъния за улично озеленяване на града и успява да убеди своите колеги в общината да утвърдят тази покупка. По това време, лично от Даниел Нев е засадено и първото дърво в градината – летен дъб, който все още може да бъде видян близо до входа на парка. Днес то е защитено по смисъла на закона за биологичното разнообразие като вековно дърво. След малко ще научите какво е бъдещето на Софийската пепиниера. Останете с нас! В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим за историята на Борисовата градина. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес използвам за източници книгата на Никола Ганев «Залесяването на София. Градоустройство, бит, растителност и градини в София» на Дико Диков. Преди малко говорихме за ролята на швейцареца Даниел Нев в развитието на парка. Постепенно започва разширяване на градината. През 1884 са засадени първите акациеви дървета. Оформени са цветни лехи и е създадено Рибното езеро, познато днес като Езерото с лилиите. Тогава са проектирани, а по-късно и разширени, двете централни алеи. Първоначално те достигат само детската площадка, а в последствие са удължени до споменатото езеро. През 1886 са засадени няколко дъба, донесени от гората на днешния квартал Лозенец. В този период и чешкият историк Константин Иречек пише в своя дневник. Пепиниерата е доста хубаво наредена, сенки и гасталаци, цъфнала перуника, млади диви кестени и борове. След идването на княз Фердинанд I през 1887, разнообразието на растителни видове се увеличава. В залесяването на София четем. През 1888 година в Борисовата градина става коренна промяна по отношение на дървесните посаждения. Причина за това става княз Фердинанд, който при една среща с двамата градинари им обърнал внимание върху необходимостта да се заменят повечето от акациите с горски дървета, като дъб, явор, ясен, бреза и други, които, според него, ще ли да разнообразят градината и да я направят приятна за окото. Вследствие на това княжеско напътствие, Нев се разпоредил още същата година да бъдат доставени горски дръвчета и посадени на разни места в градината. Първите дръвчета, които били посадени, са били няколко десетки дъба, изкопани от съществуващата още по това време дъбова гора в Корубаглар. Още през 1889 година, при управлението на кмета Димитър Петков, е изградено голямото езеро, наречено 10 години по-късно Ариана, и се прекратява използването на руските гробища. Но разширението на пепиниерата носи неочаквани предизвикателства. През 1891 слатинските шопи изразяват недоволството си към постоянното завземане на територии от техните пасища за нуждите на общината, като пускат домашните си животни сред фиданките. В резултат на тази акция са нанесени огромни щети върху растителността в градината. Отговорът на министър-председателя Стефан Стамболов не закъснява. Издадена е наредба срещу нарушителите, която гласи, че всеки собственик на стадо, заловено да уврежда младите дървета, ще бъде наказван с глоба в размер на 1000 лева. А за да се гарантира спазването на наредбата, стражарите получават позволение да използват огнестрелните си оръжия срещу нарушителите. Тези мерки потушават недоволството за десетина години. През 1892 започва изграждането на първата сграда, построена за нуждите на Софийския университет – Астрономическата обсерватория. Комплексът от обсерваторията и големия купол е завършен през 1897 година. Там е поставен и първият телескоп на постоянен фундамент в България. Той работи и днес. Междувременно през 1995 паркът се здобива с ново име – градина княз Борис Търновски, в чест на първата годишнина от рождението на престолонаследника. През зимата на същата година голямото езеро е почистено и напълнено отново с вода, за да се използва за ледена пързалка. Традиция запазена и до днес. В началото на 20 век Ариана се установява като един от символите на столицата, а разходките от двореца до княз Борисова градина се превръщат в ежедневие за софийските жители. Градината става все по-голяма и красива, но, отново, това разширяване среща неодобрението на шопите от село Слатина. Те организират неколкократни акции по разрушаването на градинската растителност, а общината отговаря подобаващо. През февруари 1903 градския полицейски началник изпраща 40 конни стражари, за да се разправят с бунта на шопите. Слатинци успява да ги отблъснат. Тогава в центъра на селото са изпратени войници от първи кавалерийски полк с командир майор Константин Радулов. Започва скандал, който прераства в физическа саморазправа между военни и селяни. Развръзката идва, когато кавалеристите отправят няколко изстрела към тълпата. Двама души са убити, а 7 ранени. Така, войната за градината е спечелена от общината, но на цената на няколко човешки жертви. През 1904 по повод Третия събор на Съюза на българските гимнастически дружества Юнак е построено първото спортно игрище в града – Юнак. Теренът взема пространството на старите руски гробища. Дълги години стадионът е единствения, който се използва за спортни състезания и демонстрации. Останете с нас, за да разберете как е поставено началото на алеята на бележитите българи. Историята продължава. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес говорим за княз Борисовата градина. През 20-те години е поставено началото на емблематичната алея на великите или бележитите българи. Първият бюст-паметник, поставен в княз Борисовата градина, е този на народния поет Иван Вазов, създаден от Жеко Спиридонов по повод двойния юбилей на писателя. През есента на 1921 година народният поет се среща със своя приятел доктор Никола Салчев и го кани на разходка в княз Борисовата градина. След дълго обикаляне из алеите, вместо да тръгнат към изхода, Вазов хваща под ръка с пътника си и го повежда към една затворена палатка. Тук ваят моя бюст, което не е редно, докато съм още жив. Не исках да го видя, докато го открият официално, ала сега ще изменя на решението си. Нека го зърнем. Поетът откопчава каишките и разтваря брезента. Двамата влизат в палатката и застават пред паметника. След дълго мълчание те провеждат следния разговор, предаден от доктор Салчев, спомените му. Намираш ли го, доктор, е сполучлив?
Същият Вазов, отметнах аз.
Мъртвият певец, шеговито рече той. Но неговите песни все ще се четат. Допълних и млъкнах, за да наблюдавам съвсем изменения поглед на великия поет. След 10 минути, в които двамата стоят безмълвни и неподвижни, Иван Вазов и доктор Никола Салчев напускат палатката. Поетът сам закопчава каишките и скоро след това казва: обяд наближава. Да си вървим. Поетът се прибира вкъщи, където го чакат сестра му Въла и нейната дъщеря Съпка. Вазов разказва на роднините си за разходката из градината, след което сяда на масата, за да обядва. Не след дълго сърцето на народния поет спира да бие. Така той не дочаква да види откриването на своя паметник, което се случва на 29 юни 1924 година в присъствието на кмета Паскал Паскалев, министър-председателя Александър Цанков и цар Борис III. В следващите десетилетия са поставени повече от 40 паметници на видни артисти и общественици. Сред тях са бюстовете на Христо Ботев, дело на Андрей Николов, Георги Раковски от Иван Лазаров и Пейо Яворов от Тригор Арагонян. Изграденият на острова на езерото Ариана павилион става домакин на първата софийска изложба на художника Иван Милев през 1920 година. На плаката четем: през лятото на 1920 година откри първата си в столица София декоративна художествена изложба Иван Милев от град Казанлък, народен учител в село Куручешме, Хасковска околия. За изложбата Гео Милев пише следната рецензия в списание Везни. Декоративната изложба на Иван Милев, в неговите малки картини може би не ще се открие нищо родно, но моята вяра ми казва, че тази първа изложба на младия художник ще има безспорно много по-голямо значение за нашето родно изкуство, отколкото не само изложбата на Нилус, но и цялата националистична живопис на художници като Мърквичка, Митов, Гочо Савов и други. С вяра в своята собствена работа, българският художник ще създаде родното изкуство. През следващите години в княз Борисовата градина са изградени редица спортни съоръжения. Стадионите на АС-23 и Левски, Кулдрумът, обновения стадион Юнак, капалната Мария Луиза и други. Паркът спира да носи името на княз Борис Търновски веднага след преврата от 9 септември. Тогава градината е наречена Парк на свободата, а скоро след това на входа е поставен и паметник на Йосиф Сталин в цял ръст, който е взривен през 1953 година. След парането на комунистическия режим, паркът възвръща предишното си име, а днес посетителите са посрещани от друг паметник, този посветен на порасналия княз цар Борис III. За финал съм ви подготвил една любопитна история, свързана с любимия на поколения българи поет Пейо Яворов. Останете с нас! Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София. Днес говорим за най-големият софийски парк – княз Борисовата градина. Историята нямаше да бъде завършена, без да поговорим за Пейо Яворов. Днес в градината имаме негов паметник, а самият парк опира до булеварда, носещ неговото име. През 1906 година Пейо Яворов води младия си колега Михаил Кремен в дома на Петко Йорданов Тодоров на улица Паренсов, за да го запознае с малката сестра на своя колега от литературния кръг Мисъл. На тръгване се случва следния разговор, предаден от Кремен в най-известната му творба – романът на Яворов. Яворов не искаше да се върнем по същия път. Той ме повлече към реката. Хайде от тук, покрай животните, да помиришем на лисиците вонята. Ще се разходим след това в Борисовата до рибките. Скоро ще се върнем. Възпротивих се. Знам неговото скоро. Да беше по-рано, друга работа. Но сега е полунощ. Ще иде чак до разсъмване.
защото Яворов неведнъж ме бе водил нататък уж до рибките, а то винаги до края на градината, наричан от него върха. Дето обикаляхме с часове, залутани и стъмните пътеки между гъстите дървета. Мен ме беше страх, особено в облачно време, но той ме успокояваше. Имал револвер. До върха ходехме почти всяка нощ. Когато не исках да отида, той ме принуждаваше на сила, измисляйки хиляди доводи да ме отклони от оговорените за другата сутрин срещи, от лекциите, от почивката дори. Всичко можело да се отложи. Неприятната миризма на лисиците ни развесели. Ние изтичахме запушили нос с два пръста. От нашия шум птиците се разбудиха, грозно изрева един лъв. Продължихме да бягаме по тъмната улица. Тук нямаше лампи. И набързо стигнахме до Орловия мост. Когато влязохме в градината, беше минало полунощ. Из пустите алеи се връщаха самотни мъже, поети, невръстеници, отрезвели самоубийци. В тишината се чуваха техните плахи стъпки. И нашите. Гласът на Яворов звучеше гръмко. «Казвай сега, доволен ли си? Кажи едно благодаря». Много се стеснявах. «Той е заради Пенчо, не вярвам да е отмина. Момичето се държа много естествено, да беше насаме с нея и ме потупа по рамото. Съвсем друга работа». Бяхме вече при рибките. В тишината се чуваше плискането на водните струи, падащи от разтворените уста на чугунените костенурки. Дърветата зашумоляваха от време на време. Някой газеше наблизо по сухи съчки. Една сянка се спусна бърже надолу. Пришепнах. «Страх ме. Да се върнем». Но Яворов ме задърпа нагоре. «Още малко да е, ще спиш утре. Не ти ли се приказва за мина?» Настоях. И ние завихме назад. Дали ми се приказва за мина? Тогава не можех да се сетя, че тъкмо на Яворов му се е приказвало за нея. Той забави крачките и се спря пред близката пейка. «А сега да си почине малко», каза той като седна. «Кажи най-после, хареса ли ти? Какво искаш повече? Стройна като лилия, а очите й?» Той се възви към мен, навеждайки се почти до лицето ми. «Тя е тъкмо за теб, за един поет». «Но за поет като тебе». «Не се подценявай». «Аз не съм за нея». «Защо? Да не си и на дъжд накапан». «Аз съм беден и съм свит, неинтересен. Как ще ме хареса?» «Но и аз съм беден, млади момко, и такъв черен като циганин». «Но ти си Яворов». «Жените търсят мъжа, а не поета». «Не, тъкмо поета». «А пък да не си загубен като мъж». «Ти би бил идеал за всяка жена». «Идеал? Охо!» горчиво се изсмя Яворов. «Идеал си ти, защото си хубавец, а и млад отгоре». «Не се подигрявай. Ти не се смяташ за грозен». «Че не съм ли? Но това е най-малкото». «Не, Михо, аз съм стар за нея. Тя навършва през това лято 16. «А изглежда по-голяма». «Защото е висока и преумна за възрастта си. Да беше разговарял с нея, щеше да се увериш и щеше да се влюбиш». «Но мене ми се струва, че ти вече си се влюбил. Казвай, хлапако». Бащата на Петко Тодоров бил много богат. Върнах, за да отклоня разговора и да увелича разстоянието между мен и мина. Можете да научите как продължава историята в епизода на Софийски разкази, посветен на Пейо Яворов, достъпен на сайта на Българското национално радио. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви срещне с младите легенди. Останете с нас!